Dëgjuesit të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që thotë se Kosova bëri hapin e parë në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Lideri i opozitës Isa Mustafa tërheq vërejtjen për sovranitetin e vendit. Presidenca hedh poshtë shpalljen eventuale të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Drejtësia amerikane dënon me 27 vjet burg Betim Kaziun. Paqja politike në Shqipëri e brisht, rrezik nga rikthimi tensioneve mes pushtetit e opozitës. Turqia e krahason Sirinë me dhunën e Ballkanit. Erërat e fuqishme dhe tornadot në SBA lënë të vdekur rreth 30 persona. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në këtë edicion të pasdites, por së pari sillim tek ju një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i ekipit negociator Serb Borko Stefanović deklaroi se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë pas zgjedhjeve parlamentare. Dialog mes Prishtinës dhe Beogradit nuk do të ketë derisa nuk përfundojnë zgjedhjet tona parlamentare, dhe është mirë që po ndodh kështu sepse duhet të vijë një qeveri e re me energji dhe kapacitete të reja, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Raundi i fundit i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë u zhvillua në fund të shkurtit, ku edhe u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim rajonal, me të cilën Serbisë ju mundsua marja statusit të kandidatin, ndërsa Kosovës ju premtua studimi fizibilitetit. Drejtësia amerikane ka dënuar me 27 vjet burg Betim Kaziun, i lindur në New York, në akuzat se ka udhëtuar në linjën e mesme në një përpjekje për të dështuar për t'u bashkuar Al-Qaidës. Do të kisha dëshiruar të mos shkoja kësaj rruge, i ka thënë Betim Kaziu gjykatësit John Gleason para shqiptimit të dënimit, por gjykatësi ka thënë se është hera e parë që dëgjon pendesën e të pandehurit dhe kjo sipas tij nuk është bindëse. Në korrekt të vitit 2011, Kaziu është dënuar për konspiracion për të kryer vrasje. Ai është arrestuar nga policia në Kosovë në gusht të vitit 2009 dhe është transferuar në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuzat për terrorizëm. Turqia tha se mungesa e konsensusit ndërkombëtar për Sirinë po ja mundson qeverisë atjeshme që të vazhdojë aksionet vdekjeprurëse ndaj opozitarëve. Ministri ashtu Mehmet Davutoglu tha se shkalla e vrasjeve është e njëjtë me atë të luftrave të Ballkanit të viteve të 90, si dhe i përshkruajti veprimet e regjimit sirian si krime kundër njerëzimit.
Baba Amr da
Incidentet e fundit në Baba Amro dhe ato që ndodhen më herët në Zabadi, si dhe incidentet në qytete tjera, janë bërë një fushatë organizuare masakrës e udhëhequr nga armata e rregullt kundër popullit të saj. Tensionet dhe dhuna po rritet çdo ditë, ka thënë Davutoglu. Ai bëri këto komente në një konferencë të përbashkët me homologun italian Giulio Terzi.
Eliminazione fizika di individui.
Atje po ngjajnë eliminime fizike të individëve dhe në pjesë të qyteteve që janë bombarduar, qytetarët po e shohin terrorin në rrugë me eliminimin e banorëve të tyre në një mënyrë të papranueshme dhe diskriminuese, ka thënë Terzi. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është prirur i alarmuar nga lajmet që vijnë prej Homsit, vendi ku janë përqendruar luftimet mes forcave qeveritare dhe opozitës siriane.
It is time for the international community.
Është koha për komunitetin ndërkombëtar që të flasë me një zë të qartë dhe të lartë, ndasit po ja mundsojnë autoriteteve në Siri rrugën e dhunës, ka thënë Ban para asamblesë përgjithshme të OKB-s. Ambasadori sirian OKB Bashar Jaferi tha se Ban nuk ka informacionet e duhura. Në zhvillime tjera, aktivistët sirian thanë se po bombardohen distriktet të caktuara në qytetin e Homsit, ndërsa trupat qeveritare po pengojnë konvojet e kryeqytetit që të shpërndajnë ndihmë në zonat e shkatëruara. Ndërkohë, diplomatët në Siri kanë pranuar trupat e gazetares amerikane Mary Cole dhe fotoreporterit francez Remi Ohlik, që u vran në muajin e kaluar gjatë bombardimit të distriktit Baba Amro të Homsit. Rivalët konservator të presidentit Mahmud Ahmedinejad janë duke udhëhequr në garën për zgjedhjet parlamentare, një indikacion ky se presidenti iranian do të përballet me një parlament më armiqësor në 18 muaj të mbetur të mandatit të tij të dytë. Mbështetësit e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei raportohet se janë nëpërsi. Këto zgjedhje janë të parat që nga ato presidenciale në vitin 2009, për të cilat reformistët thanë se janë përcjellë me manipulime. Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk po bën bluf kur thot se Irani nuk duhet të lejohet që të ndërtojë armë bërthamore. Në një intervistë për revistën amerikane, Obama tha se duhet ju jepet një shans diplomacisë dhe sanksioneve për ta bindur Iranin që ta mbajë nën fre programin e tij bërthamor. Ai tha revistës The Atlantic se nëse kjo dështon, të gjitha opsionet do të jenë në tavolinë, përfshirë edhe komponentën ushtarake. Studi të fuqishme përfshir dhjetra tornado kanë shkaktuar dëme serioze në Shtetet e Bashkuara, që nga Alabama deri në Indian. Raportohet për 28 të vdekur, 14 në Indian dhe 12 në Kentucky. Njoftohet po ashtu për një numër të madh të lënduarish. Në një qytet në jug të Indianës, Marysville, me një popullsi prej 2000 banorësh është përshkruar të jetë rrafshuar. Studitë e fuqishme erdhën 2 ditë pasi që një seri tjetër e erërave të mëdha kishin lënë të vdekur 13 njerëz në perëndimin e mesëm dhe në jug. Noçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Studimi i fizibilitetit paraqet një sukses të madh për Kosovën, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi pas kthimit nga Brukseli. Ai tha se studimi paraqet vetëm hapin e parë, pasi që rruga drejt integrimeve evropiane do të jetë gjatë dhe përplot sfida. Po sot edhe lideri i LDK-s Isa Mustafa ka adresuar disa mesazhe me të cilat kundërshton çfarë do lloj bisedimësh të Kosovës me Serbinë për çështjet e brendshme, sidomos për verjun. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziad Ngashi.
Kosova e ka bërë hapin e parë drejt integrimit të saj në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi pas kthimit nga Brukseli. Ai tha se vendimi i Këshillit të Ministrave për studimin e fizibilitetit për Kosovën si hap i parë drejt marrëveshjes për stabilizim asociem është një sukses i madh për Kosovën, ndonse pranoi se rruga deri te anëtarësimi do të jetë mjaft e gjatë. Studimi i fizibilitetit për Kosovën pasoi marrëveshjen e arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përdorimin e fusnotës në emrin e Kosovës gjatë përfaqësimit të saj në nismat rajonale.
Kjo është një sukses i Kosovës, është një sukses i përbashkët, i politikës kosovare, i të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës, është suksesi i shtetit tonë, pra rruga deri në andarsimin e plotë të Kosovës në Bashkim Evropian, si kur dhe shembuj tjerë të vendeve të rajonit nuk do tjetë e shkurtër, por do të kemi ballafaçime, do të kemi sfida, do të kemi edhe shumë punë për të bërë, por që është shumë e rëndësishme, hapi i parë, historia është bërë.
Kryeministri Thaçi me këtë rast tha se Kosova dhe Serbia nuk mund ta pengojnë njëra tjetrën drejt Bashkimit Evropian. Ai ka folur edhe për verjun e Kosovës dhe është zotuar edhe një herë se atje do të ketë vetëm zbatim të planit të Ahtisarit me ambicjet për vendosjen e rendit dhe ligjit. Po sot edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i ka bërë disa komente në lidhje me zhvillimet e fundit që pasuan marrëveshjen për fusnotën dhe vendimin e Brukselit për studimin e fizibilitetit për Kosovën në njërën anë dhe aprovimin e statusit të vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian për Serbinë në anën tjetër. Gjatë konventës së punës së LDK-s, lideri opozitar Isa Mustafa tha se pavarësia dhe suvereniteti i Kosovës janë çështje të mbyllura dhe nuk mund të diskutohen më me asnjë vend tjetër. Këtë mesazh politik i adresoi në raport me zhvillimet në veri të Kosovës, ku Serbia ende i mban strukturat e saj duke pamundsuar shtrirjen e pushtetit legal të Kosovës në atë pjesë. Shtrirja e suverenitetit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, veçmas në disa komuna me shumicë serb në veri të vendit, janë sfidat për forcimin e pavarësisë dhe shtetëndërtimit të Kosovës, ka thënë Mustafa. Duke i referuar bisedimeve me Serbinë, Isa Mustafa tha se LDK angazhohet për zgjidhjen me dialog të problemeve me fqinjet pa prekur sistemin kushtetues, rregullim në branshëm dhe kufit, duke ofruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Mbisim e zhvillimet në Kosovë. Mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të jetë në kundërshtim me të gjitha dokumentet dhe rezolutat ndërkombëtare. Kështu kanë deklaruar zyrtarët e presidencës së Kosovës, të cilët thonë se çdo organizim i zgjedhjeve të një shteti tjetër brenda territorit të Kosovës është i papranueshëm dhe i patolerueshëm. Ndërka që analistët vlerësojnë se Bashkimi Evropian duhet të marrë masa që ta ndalojë Serbinë që të shpallë zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Kronike korrespondentit Bekim Bisnimi.
Presidenca e Kosovës ka reaguar lidhur me deklaratat e zyrtarëve të lartë të Serbisë që prekin çështjen e organizimit të zgjedhjeve lokale serbe dhe në Kosovë. Kryetari i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se organizimi i zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të varet nga rrethanat dhe faktorët e sigurisë, por shteti serb sipas tij do të përpiqet që të bëjë gjithçka që është e mundur që të realizojë principet kushtetuese të saj. Por Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes së Kosovës, Atif Mehmeti Jahjaga i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet e paralajmëruara të Republikës së Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës janë ilegale, kundër kushtetuese dhe nuk prodhojnë asnjë efekt ligjor. Vllahiu ka theksuar se tentimi për të mbajtur zgjedhje lokale në territorin e Kosovës nga ana e Serbisë është në kundërshtim me të gjitha dokumentet dhe rezolutat ndërkombëtare.
Atë janë çënimi i integritetit territorial dhe suverenitetit të Republikës Kosovës. Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe i ndërtuar në parimin qytetar. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës organizohen me ligjet dhe kushtetutën e vendit dhe në gjithë territorin e Republikës. Dhe çdo organizim i zgjedhjeve të një shteti tjetër brenda territorit të Kosovës është i papranueshëm dhe i patolerueshëm.
Ndryshe, analisti i çështjeve politike Behlul Beçaj vlerëson se veriu i Kosovës vazhdon të mbetet si një instrument për realizimin e qëllimeve politike, qoftë pozitës, qoftë opozitës në Serbi. Sipas tij, nëse Bashkimi Evropian nuk ndërmerr masat të caktuara, shteti serb përsëri do të shpallë zgjedhjet edhe në veriun e Kosovës.
Veriu, komunat e veriut kanë qenë, janë dhe do të mbeten instrument në duar të opozitës, të cilën mundet eventualisht me sqaru definitivisht vetëm Bashkimi Evropian, i cili ia dha statusin e kandidatit të Serbisë. Dhe kaq, kosovarët do të qyrin seri si ku se kanë qyrë dhe më tash, për faktin se ata jenë zonë teng nga ndërkombëtarët që mos të vizin në drejtimin e zbatimit të kushtetutës në tërë territorin e Kosovës.
Në anën tjetër, në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia në vitin 2008, mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë dhe institucionet vendore patën kundërshtuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve serbe në vend. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë i paquajtur të paligjshme këto zgjedhje, duke thënë se ato e shkelin rezolutën 2044 të Këshillit të Sigurimit, por gjithashtu kishin deklaruar se mbajtjen e zgjedhjeve nuk do ta pengojnë me forcë. Ndryshe, shteti serb vazhdon edhe sot të thirret në rezolutën 2044. Shikuar nga kjo perspektivë, sipas analistit Beçaj, shteti serb e ka shkelur dhe përsëri do ta shkel këtë rezolutë, ndërkohë që pala kosovare nuk e ka përdorur dhe nuk po e përdor këtë argument. Situata sipas tij është e tillë, çfarë është për shkak të, siç e quajtja, i hipokrizisë së faktorëve të involvuar në situatën në Kosovë.
Tu është hipokrizie trefisht e ndërkombëtarëve të te oqeanit, ndërkombëtarëve të Bashkisë Evropiane dhe ndërkombëtarëve faktikisht tonë në Kosovë dhe në Serbi. Kjo është një mashtrim i gjitha forceve të cilat po manipulojnë me atë pjesë. Por ata e kanë interesat e veta se aty po qeverisen nga kriminalet, nuk po qeverisen mbas të zgjedhjeve të tjera, po mbas të zgjedhjeve kriminale që bën me paravanin i cili faktikisht ja ka dhënë zoti fej.
Analisti Beçaj e sheh si fajtor misionin EULEX për mos shpërbërjen e strukturave në veri, të cilat sipas tij përfaqësuesit e këtij misioni vet i kanë emëruar si jo legale. Sidoqoftë, çështja e mbajtjes ose jo të zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës tash se sa ditë ka qenë temë debateve dhe polemikave edhe në Serbi. Përfaqësuesit e opozitës në Serbi kanë akuzuar autoritetet e Beogradit duke thënë se anashkallimi eventual i Kosovës sa i përket zgjedhjeve lokale do të nënkuptonte tradhti dhe pranim të shtetit të pavarur të Kosovës nga shteti serb. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komuniteti i biznesit privat në Kosovë vazhdon të përballet me vështirësi të ndryshme gjatë afarizmit të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, ekspertë rrethanave ekonomike dhe afarist kosovar, thonë se problemet nisin që nga fillimi një biznesi të ri. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Sektori privat në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të ndryshme të cilat po ndikojnë zhvillimin e veprimtarive të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, ekspertë ekonomisë dhe afarist kosovar, pohojnë se problemet e këtij sektori paraqiten që nga hapja një biznesi të ri. Tahir Maloku, pronar i kompanisë ndërtimore Fitoria, tregon se problemet kryesore në zhvillimin e aktivitetit të tij paraqitet tek furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe prezenca e ekonomisë jo formale në tregun kosovar.
Problemi numër 1, po duhet të them se çdo qytetar, se çdo fëmijë në Kosovë është rrymë që këto të lashet më të mëdha. E dyta, ka probleme njerëz që punojnë zezë, nuk kanë kurfar obligimi, kurfar përgjegjësie. A konkurencën tregë bojnë.
Por eksperti ekonomist Ibrahim Regjepi thotë se në bazë të raporteve të Bankës Botërore, problemet e sektorit privat nisin që nga fillimi i biznesit. Ai përmend problemet ligjore, burokracinë dhe investimet e shumta që kërkon për hapjen e biznesit.
E dytë është aspekti i ligjeve të sektorit fiskal. Për shembull, secili biznes fillimisht do të faqyrë shtat ngarkuar me gjitha obligimet fiskale, tu fillojë qoftë edhe prej TVSH-s për pajisjet e importuara për investimet që bën, dhe kjo është ngarkesë e madhe. Dhe e treta është nuk ka asnjë lehtësi lazam për fillimin e biznesit, qoftë rreshfryzimet të infrastrukturës, tokave, po ndonjë pushim tatimor në vitet e para të fillimit të biznesit, që shkanë në disa vendet të rajonit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se ekzekutivi ka krijuar disa politika të reja për sektorin privat, por që këto politika deri më tani nuk kanë treguar efekte direkte në tregun kosovar. Ezgan Muzbek nga UDA tregtare turke në Kosovë konsideron se sektori privat në vend është në rritje, por kjo rritje nuk është mjaftueshme për një ekonomi të qëndrueshme. Sipas tij, sektorit privat i nevojiten politika ekonomike që stimulojnë prodhimtarinë.
Kur flasim për stimulimet, mund të theksojmë edhe problemet më të cilat ballafaqohet sektori privat. Pjesa e parë është lidhur me mungesën e politikave ekonomike të qeverisë së Kosovës, si për shembull mungesa nga lirimi i përkohshëm nga tatimi për të ardhurat dhe mënyra tjera të përkrahjes. Problemi tjetër i sektorit privat është legjislacioni i grumbulluar dhe ngjecja e mekanizmave për aplikimin e saj.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e qeverisë vazhdimisht kanë potencuar përpjekjet për mbështetjen e sektorit privat në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tek zhvillimet politike në Shqipëri. Analistët parashikojnë kthimin e tensioneve mes pushtetit dhe opozitës. Ata vlerësojnë se marrëveshja e nëntorit e ngjizur për hir të presionit ndërkombëtar është e brisht. Sipas tyre, të dy palët po luftojnë për interesat e ngushta partijake, duke lënë anash prioritetet e vendit, siç është marrja e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menad Azaimit.
Analistët nuk shohin asnjë surprizë tek rikthimi i debatit politik, intensiteti i së cilit mund të kishte prishur marrëveshjen politike të arritur në nëntor të vitit që shkoi, e ngjizur më shumë fal presionit ndërkombëtar, vazhdimisht e i parashikueshëm. Si thot analisti Andi Bushati, që herët u pasë palët nuk patën vullnet për një marrëveshje të plotë.
Një marrëveshje e cila duke sikur po ngjizej pa vullnet të mirë, në kohë gjatë nuk mund të ketë një përfundim të mirë. Ne her pas here do gjejmë të çara, do gjejmë akuza midis palëve, jo për të zgjidhur çështje për të përparuar, por gjithmonë me njëjtin sens që tjetri është fajtori që gjëja nuk funksionon.
Edhe analistja Elvatare mendon se mirëkuptimi për hir të presionit ndërkombëtar nuk do të ishte jetë gjatë.
Ajo që nuk po funksionon akoma është vetëdijësimi, ndërgjegjësimi se dy palët e mëdha duhet të bashkohen për ta bërë këtë, jo sepse u duhet statusi, duhet ndodh sepse është në të mirën e shqiptarëve. Kjo gjë duket se nuk është ende kaq e qartë dhe për pasoj kemi të tilla paqet përkohshme që vijnë, siç e thash pak më lart, si pasoj e presionit dhe jo si pasoj e mirë kuptimit për të bërë këtë reforma.
Duke lexuar për tej qendrimit publik të palëve, zoti Bushati thotë se statusi i Shqipërisë si vend kandidat për në Bashkimin Evropian ndodhet përballë një rreziku serioz.
Asnjëra nga palët nuk e do realisht apo nuk punon realisht për të shkuar drejt statusit vendit kandidat. Mendoni ç'bëri Partia Socialiste dhe Edi Rama pas vitit 2009. Bën gjithçka që për interesa lokale të partisë tyre të shkatronin rrugën e Shqipërisë drejt statusit. Mendoni ç'po bën qeverisja e Berishës dhe majorancat të paktën një vit e gjysmë me radh, problemet me drejtsinë, problemet me mos përmbushjen e rekomandimeve, gjitha këto tregojnë se në mos ka një vullnet për ta penguar, ka një mos kokçarje për ta çuar përpara statusin.
Zonjatare thotë se palët politike, më shumë se statusit si trofe për të fituar, duhet i mëshojnë standardeve.
Dhe vojtë më e madhe, po e përsëris, nuk është vetëm thjesht mungesa e statusit, por është mungesa e standardeve brenda vendit.
Analistët e kanë të qartë se debati në këtë periudhë ka lidhjen e tij të pashmangshme me zgjedhjen e presidentit verën e këtij viti. Majoranca këmbgul në një proces sipas kushtetutës, ndërsa opozita synon konsensusin. Me ndryshimet që i bën kushtetutës në 2008, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste ran dakord që në dy raundet e fundit presidenti të zgjidhet me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të kuvendit. Analistja Elvatare mbështet arsyetimin se kjo mënyrë zgjedhjeje do të shkatronte mekanizmin mbi cilin funksionojnë institucionet kushtetuese.
Ndryshimet në 2008-ën prodhuan atë që të gjithë dinë tashmë, krizën e presidentit dhe zgjedhjes së presidentit. Krizën varet nga cili këndvështrim e shikon, sepse majoranca ka pas ligjin themeltar të shtetit që është kushtetuta, e cila e lejon të zgjedhet me 71 vota në raundin e katërt. Problemi është në kushtet aktuale, në kushtet kur çdo vend demokratik e ka të nevojshëm sistemin politik të check and balance. Duket se opozita do të përdorë të gjitha armët e saj që të mos alejojë të ndodhë kjo. Pra të mos kemi një president me 71 vota që do të thotë me pak kanë një president majorancës, pasi do të prishte këtë raport të check and balance.
Por analistin Andi Bushati është i paarsyeshëm pretendimi i opozitës për president konsensual.
Nuk mendoj se opozita ka sot të drejtën të pretendojë një president konsensual, kur jo më shumë se 2 vjet e ca më parë e prishi vetë marrëveshjen që i detyronte palët të shkonin drejt një presidenti konsensual. Padyshim që tensioni politik i momentit varet dhe nga zgjedhja e presidentit të ardhshëm, e cila nuk është vetëm zgjedhja e një presidenti, por është mënyra se si ne do shohim të ndërtuar shtetin e së nesërme.
Ditët e fundit marrëveshja politike u vu në rrezik serioz, megjithatë ajo ende funksionon. Analistët kanë shënuar zgjedhjen e presidentit si një tjetër periudhë debate të ashpër politik, por dhe testi mbi funksionimin e mëtejshëm të marrëveshjes. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Pa kompromis për çështjen e emrit s'ka integrim, theksojnë partitë opozitare në Maqedoni duke komentuar takimet pa epilog mes dy vendeve, por edhe zhvillime tjera përfshirë dhe marrëveshjen mes Kosovës e Serbisë. Sipas opozitës, kompromisi është i mundur, por këtë nuk e dëshiron qeveria. Partitë në pushtet thonë se janë të përkushtuara për zgjidhje, por për arritjen e saj mungon nga dishmëria tek pala greke. Kronike Isuf Kadriut.
Pa kompromise nuk ka zgjidhje të asnjë problemi dhe këtu përjashtim nuk do të ketë as për Maqedoninë, e cila për arritjen e një zgjidhje të pranueshme me Greqinë për çështjen e emrit nuk mund të pretendojë antarësimin e NATO dhe BE. Këto janë vlerësimet e partive opozitare duke e komentuar takimin pas një epilog të kryeministrave të të dyja vendeve në Bruxelles, Nikola Gurevski dhe Lukas Papadimos. Nga opozita gjithashtu theksojnë rastin me Serbinë që arritje të merë statusin e shtetit kandidat për antarësim në BE, vetëm pasi arritje marrëveshje me Kosovën, e cila nga ana tjetër siguroi përfaqësimin në nismat rajonale, si dhe studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit me BE-n.
Makedonia od zemja koja veshe precize vo regionat.
Maqedonia nga pozita e liderit në rajon në procesin e integrimit, kur krenuoshim se sa pas ne shëndodhen Shqipëria, Bulgaria të mos flasin për Serbin, e cila ndodhen në sankcionet të shumta, tani ne gjendemi në fund. Kjo është për të ardhur keq. Problemi i Maqedonisë nuk është i pasgjithur, por këtë nuk e bën elita politike në pushtet për të mos rënuar imazhin e saj. Pra ajo interesat partijake i ka vendosur mbi interesat nacionale të vendit, thot Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Edhe nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se Maqedonia duhet të bëjë kompromise siç bën edhe shtetet tjera në fqinjësinë se dëshiron integrimin e saj, por deputeti i kësaj partie Ziadin Sela thotë se një kompromis i tillë vështirëse do të bëhet nga qeveria aktuale.
Problemi i emrit do të zgjidhet ndoshta mbas 5 vjetësh apo jo. Ai ka planifikuar që edhe 5 vjet, duke mbajtur në ajër një problem inekzistent faktikisht, do të jetë pjesë e qeverisë, do të fitohet majorancë, sepse Gruevski vetëm nëpërmjet problemit të emrit ka arritur që të jetë pjesë e pushtetit prej 2006-ën edhe këndej. Ajo që është për të diskutuar është pozicioni i subjektit politik shqiptar në qeveri, Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilët janë irrelevant, as pak nuk pyetën.
Tha Ziadin Sela nga PDSH-ja. Partitë në pushtet nga ana tjetër përsërisin qëndrime tashmë të njohura, se janë për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e një zgjidhje të pranueshme, por pa kushtëzime dhe blokada siç shprehen.
Republika Makedonia so dobra volja pregovara so Republika Grecia okolo ustavno to ime.
Maqedonia ka vullnet të mirë për të biseduar me Greqinë lidhur me emrin ton kushtetues dhe dëshmi për këtë është edhe takimi i fundit në Bruxelles që është mbajtur me iniciativën ton. Mendoj se rasti i fundit të mes Prishtinës dhe Beogradit mund të reflektojë pozitivisht në dialogun mes dy vendeve, thot Aleksandar Spasinovski. Nga VMR-ja thonë se Maqedonia tashmë ka bërë të gjitha lëshimet dhe se Athina është ajo që duhet të zhbllokojë integrimin e vendit, pasi për këtë ekziston edhe marrëveshja e përkohshme që e mundëson një gjë të tillë. Ndërkohë edhe nga BDI-ja përsërisin qëndrimin se zgjidhja çështjes së emrit mbetet prioritet kryesor i saj dhe i qeverisë. Bujar Osmani zëdhënë si BDI së shprehet.
Ne kemi nënvizuar veçanërisht porosinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, për të cilën ne po punojmë dhe kërkojmë edhe bashkëpunim nga të gjithë që sa më shpejt të zhbllokohet ky ky problem ose ky proces që edhe të zhbllokohet në fakt edhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që mbetet edhe prioriteti kryesor i jonë edhe i qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Para mbylljes sjellim një temë ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama është në pritje të sfidantit republikan me të cilin do të përballet në zgjedhjet të nëntorit, por katër kandidatët që pretendojnë këtë rol vazhdojnë të luftojnë njëri tjetrin dhe thonë se nuk e kanë ndërmend të tërhiqen nga gara. Prapa tyre fshihen milioner dhe miliarder të mëdhenj dhe kjo thuhet të jetë njëra nga arsyet. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Fushata zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka dalë jashtë binareve. Nga procesi zgjedhjes së republikanit që do të sfidonte presidentin Barack Obama në zgjedhjet të nëntorit, është supozuar të dilte një favorit i dukshëm. Pritë që antarët të partisë të ishin më energjik dhe më të bashkuar pas kandidatit të tyre. Në vend të kësaj, katër burrat vazhdojnë të luftojnë deri në vdekje njëri tjetrin. Në atë që shumica vëzhguesve kanë cilësuar si fushatën më të keqe në historinë moderne. Ish guvernatori Massachusetts, Mitt Romney, është favorit për të fituar, por ish senatori Rick Santorum, ish kryesues i dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich dhe kongresisti Ron Paul thonë se nuk e kanë ndërmend ta lënë garën së shpejti. Po përse do ta linin? Ata vazhdojnë të marrin me bollëk gjën më të rëndësishme për secilin kandidat politik në Amerikë. Parat. Gingrich financohet nga manjati i kazinos në Las Vegas, Sheldon Adelson. Paul nga miliarderi i San Franciscos, Peter Thiel. Santorum nga biznesmeni i Wyomingut, Foster Friis, ndërsa Romney po paguan faturat me ndihmën bujarë të miliarderit të Karolinës Veriore, Julian Robertson. Një gjë e tillë do të ishte paligjshme vetëm 3 vjet më parë. Ligjet amerikane për financimin e fushatave kanë qenë gjithmonë të shkruara në atë mënyrë që limitonin ndikimin e çdo personi në kandidatin politik. Me idenë se demokracia ka nevojë për pjesëmarrjen e të gjithëve dhe jo vetëm të qytetarëve të saj më të fuqishëm. Por në vitin 2010, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka transformuar plotësisht mënyrën e financimit të zgjedhjeve në Amerikë. Me vendimin e saj kanë lindur komitetet për aksione politike të SBA-s, të njohura si Super PAC. Ato mund të ngrenë fonde të pacaktuara nga kudo dhe kushdo dhe t'i shpenzojnë nga reklamat politike deri te pullat postare në mbështetje të kandidatëve. I vetmi rregull është se ato nuk mund të koordinojnë fushatën. Me motot të fitojmë të ardhmen tonë ose ndërto të ardhmen, këto komitete kanë pasur ndikim të jashtëzakonshëm në fushatën e sivjetme të kandidatëve presidencial. Eksperti për financimin e fushatave, Anthony Corrado, i ka thënë gazetës USA Today se pa parat e tyre, gara e republikanëve do të merrte të fund. Komitetet Super PAC janë bërë mjeti një numri shumë të vogël të milionerëve dhe miliarderëve, të cilët janë të gatshëm të shpenzojnë shumë të mëdha parash në ndjekje të agjendës së tyre politike, ka thënë Corrado. Këto agjenda radhiton nga taksat më të ulta për të pasurit dhe më pak rregulla për bizneset, deri te ligjet kundër abortit dhe martesave të gjinisë së njëjtë. Parandalimi i Iranit nga prodhimi i armës bërthamore është në krye të agjendës së Sheldon Adelsonit, pasi ajo është një mbështetës i zjarrt i Izraelit. Deri më tash Adelson i ka dhënë kandidatit të tij 13 milion dollar. Ai ka thënë në revistës Forbes se do të jap më shumë se 100 milion dollar për të mbajtur fushatën e Newt Gingrichit gjallë. Presidenti Barack Obama i ka kundërshtuar këto mënyra të financimit. Sipas tij, ato u japin më shumë pushtet në Washington interesave të caktuar dhe lobuesve të tyre, ndërsa minojnë ndikimin e amerikanëve mesatar, të cilët japin kontribute të vogla për të mbështetur kandidatet e tyre të preferuar.
Drejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri tha që thotë se Kosova bërin hapin e parë në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Lideri opozitës Isa Mustafa tërheq vërejtjen për sovranitetin e vendit. Presidenca hedh poshtë shpalljen eventuale të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Drejtësia amerikane dënon me 27 vjet burg Betim Kaziun. Turqia e krahason situatën në Siri me dhunën e Ballkanit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionin tonë të radhës në orën 21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.